Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Има неколци на композитори, чието имена космоса може да произнася като свои собствени, и сред тях със сигурност е името Жан-Мишел Жар. Ето как през 1976 година започна едно от най-големите пътувания в необятния свят на електронните звуци, което, слава Богу, продължава и до днес. Държа непременно да подчертая обаче, това е пътуването в света на истинската музика, за която се използва електроника, а не пътуване в света на електрониката, която сама по себе си е толкова съвършена, че всяка маймуна може да изключи от нея звук, поредица от звуци, нещо като нещо от звуци. Мисълта ми е, че по-късно, след като Жар постави началото с албума си Oxygen, кислород, нещата в тази посока доста се оплескаха. Тези, които не могат, решиха, че могат. Онези, които могат, решиха, че са гении. Трети, за които не се знаят дали могат или не могат, а и те самите не се интересуват от това, дори не мислят нищо, просто кръстосват звуци и им дават имена, които звучат привлекателно. За съжаление, по отношение на електронния звук, днес сме на етап, в който вместо музиката да ползва технологията, технологията се опитва да се прави на музика. А толкова добре започна всичко. Това, което чувате, е оригинален звук от албума Oxygen на Жан-Мишел Жар. Композициите от него са изпълнявани много пъти през годините. С напредването на времето и усъвършенстването на технологията, звука сякаш омеква, става по-лесен за възприемане, по-здъвка на костете. Но вероятно чувате колко по-суров е този звук в началото, на моменти леко режещ или дори стържещ, вероятно не особено съвършен по днешните стандарти. Така е, защото Жан-Мишел Жар всъщност сам сглобява целият албум вкъщи, като ползва аналогови синтезатори и всякакви други електронни инструменти и ефекти, които по това време бяха истинско чудо. Не се подлъгвайте по днес. Тогава, преди 40 години, такива неща нямаше. Тоест нямаше за широката публика. Например, никой, освен, разбира се, гениите в няколко военни лаборатории и най-големите технологични университети в света, не беше чувал за компютри. Малцина бяха хората, които изобщо имаха достъп до какъвто и да било електронен инструмент, а в музиката върха на сладоледа бяха хамонд органа и педала Ла-Ла. Да, с тях хора като Джими Хендрикс, Джон Лорд и някои други малки богове правиха истински чудеса, но тогава изведнъж се появи Жан-Мишел Жар. Албумът му, издаден от френска звукозаписна компания с лиценз на Polydor, излиза през 76-та във Франция, а световната му премиера е през 77-ма. И този звук беше наистина нещо, по което да се захласнеш. Затова всички го слушахме с отворена уста. Тази музика веднага ме отпраща към една одисея в космоса през 2001 на Артър Кларк, книгата, по която по-късно Стенли Кубрик направи знаменития си филм. И ми припомня за самотата, обгърнала общочовешката ни космическа станция Voyager, потънала вече в далечния космос, отвъд границите на Слънчевата система. Представете си, по това време нямаше дори нито един епизод на Междузвездни войни, а Стар Трек си беше телевизионен хит в Щатите, но не и при нас, хората отвъд желязната завеса. И изведнъж тази музика. Иронията беше, че тя звучеше дори по националното радио, официалното, разбира се, комунистическо радио тогава. Е да, цялата работа стана възможна, защото тази музика нямаше текст, който да бъде забранен. Би било доста трудно, дори за тогавашната перфидна комунистическа цензура, да обоснове подобна забрана, пък било то единствено пред самата себе си. Най-вероятно все пак тази цензура не знаеше, пък и никой ни каза, че когато си прихлупен от всякъде, дори един звук е достатъчен, за да ти върне усещането за свобода, за простор, усещането за човешко достоинство, ако щете. Ето как може да звучи това. Екинокс, равноденствие се казва този втори албум на Жан-Мишел Жар, който излезе през 78-ма. Едва ли той самия тогава си е давал сметка за това усещане, което музиката му предизвикваше в нашия отсамния, комунистическия, несвободния свят. Не знам и дали някой му го каза по-късно. Подозирам обаче, че през 2005-та, когато в Гданск Жар изнесе концерта си, посветен на 25-годишнината от създаването на Солидарност, някой все пак му е прошепнал. Благодаря. Концерта му в Гданск се казва Space of Freedom, космос на свободата. На него присъстват около 170 000 души, включително живата легенда на Солидарност Лех Валенса. Жан-Мишел Жар е роден през 1948 година в Лион. Баща му изоставя семейството, когато Жан е на 5, и това отсъствие бележи целия живот на момчето. С баща ми сме се виждали може би всичко на всичко 20 или 25 пъти, казва той в едно интервю. Мисля, че би било по-добре човек да е в конфликт с баща си или пък да има мъртъв родител, но този вид отсъствие е много тежко и ми трябваше доста време, за да го преодолея. Така или иначе, докато стане на 8, Жан-Мишел прекарва поне по 6 месеца в годината при дядо си, който е инженер, изобретател и в същото време много добър обоист. От него Жар получава първата си записвачка, магнитофон се казваше по това време, и наследява любовта към музиката и техниката едновременно. Момчето отрано започва да учи пиано и работи усилено. Вече в Париж той се мота заедно с майка си из джаз клуба на един приятел и тук получава прозрението, че музиката може да бъде описателна без текст. Влияние му оказва също художника Пиер Солаш с неговите напластени текстури. Така за първи път разбрах, че и в музиката можеш да действаш като художник с напластяване на честоти и звуци. А ето как доста по-късно Жан-Мишел Жар напластява честоти и звуци, като прави невероятен спектакъл с един изумителен инструмент – лазерна арфа. Младия Жан Мишел си вади пари, като продава свои картини или участва в представления. Докато учи в колеж, майка му урежда да взема уроци по хармония, контрапункт и фуга в Парижката консерватория. Свири също, поне в две групи. Постоянно експериментира с звуци от различни инструменти, записва резултатите и ги смесва. В кухнята на апартамента си в Париж той организира малко звукозаписно студио с два синтезатора. От края на 60-те години полека започва и комерциалния му успех. Отначало с музика за театър и балет, участие в реклами и озвучаване на телевизионни предавания, както и композиране на песни за Патрик Жове и Кристоф. Постепенно обаче поръчките стават все по-големи и сериозни. Публиката започва да разпознава и да търси неговото звучение. Но все пак, когато през 1976 се появява Oxygen, всички са шашнати, в най-добрия смисъл на думата, разбира се, и успеха на Жар е грандиозен. Мнозина, вероятно и до сега, се питат как така точно един французин постави основите на този вид музика, който много повече би прилегнал на някой англоязичен музикант. Този въпрос обаче има поне два отговора. Първият е, че гениалността не подбира по нация, по човек. Така че не просто тя се пада на някого като подарък от Вселената, а в голяма степен всеки си е отговорен за това дали ще му се падне тежката задача да бъде гений. Вторият отговор е свързан с факта, че макар истински французин, дълбоко в себе си Жан-Мишел Жар проявява особена привързаност към постиженията на британската култура и техника, а дори и към светогледа на Англия. Факт е, че напоследък той се премести да работи изцяло в Лондон като най-огромно студио на Доклендс. Факт е също, че когато през 76-та на едно парти в Сент-Тропе среща британската актриса Шарлот Ремплинг, двамата така се залюбват, че веднага се развеждат, женят се, събират децата си от предишните бракове, раждат си общо дете и живеят заедно цели 20 години. После обаче се случва един папарак да засече Жар, как романтично гушка 30-годишната секретарка Одил, и брака се разпада, но явно оставя трайни следи. Съдя по това, че след кратка връзка с Изабела Джани, Жан-Мишел Жар се жени за 14 години по-младата от него актриса Ан Парио, но има неблагоразумието да заяви в някакво интервю, че все още предпочита англичанките пред французойките. И не спира до тук, а уточнява. Френските жени са арогантни. Според мен британките са по-романтични, отколкото французойките. Изявление, заради което Ан Парио му дава да се разбере, като през 2011 година се развежда с него. Въпреки тези житейски срещи и раздели обаче, а може би именно поради тях, Жан-Мишел Жар сякаш не остарява. Не, по-вероятно е това все пак да е от музиката. Онази музика, която завладява с магнетизма си и не спира да блика от самия него, като от някакъв непресъхващ извор на живота.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.